A piques estamos de chegar a unha da tarde aquí en todo Valde Barcala, comarca das Hallas, zonas limítrofes donde nos escoitades, que nos escoitades a través do 107.0 de FM e tamén para todos aqueles e aquelas que nos escoitades a través de internet na nosa emisión online, aí tamén en Radio Negreira. Grazas por estar aí. Imos a falardes da gran cita tamén deste inicio do mes de marzo aquí nas nosas terras, que non é outro que o ato de entrega do premio 8 de marzo, instituído hai agora 4 anos polo Concello de Negreira, a través tamén da iniciativa do Centro de Información ás Mulleres, dependente do propio Concello de Negreira. E para iso, hoxe temos aquí de novo conosco a Natalia Suárez, que a psicóloga do Centro de Información ás Mulleres, que xa estivo conosco pois este martes falándonos de Mita Álvarez, da súa figura e de quen foi, e tamén nos acompaña hoxe pois aquí nos estudos da emisora municipal María del Mar García Vidal. Ela é, como saben, a concelleira de Igualdade, Servizos Sociais do Goberno Municipal. Concelleira, hola, moi bo día, benvida.
Hola, bo día, Emilio, bo día.
Natalia, pois, benvida de novo.
Hola, benvida. O sea, tratadesme tamén, que non quero marchar.
Sí. Bueno, non se está nada mal aquí, ¿verdad?
Exacto.
Boas vistas, tranquilos, para falar, ademais, de este ato que temos neste, decía, inicio de mes de marzo, que é un mes tamén, con moitísimas actividades, non? En torno, á figura da muller, pero non sempre insistimos, non? En que debe de ser, cada día do ano o que valoremos tamén un pouco, non? O papel da muller. Pero non está mal, non? Que exista tamén este 8 de marzo, non sei como vedes vos.
Claro, nos pensamos que estas fechas, estas datas son boas para visibilizar, non? Para falar alto e claro, pero eso non quere dicir que non pensemos que o resto do ano hai que traballar arreo para conseguir esta igualdade pola que este día, 8 de marzo, expresamente, nos levantamos todos, pero bueno, é un traballo que hai que facer ao largo de todo o ano.
Concelleira.
Moi pouco teño que comentar a maiores do que comentou Natalia. Nos intentamos traballar arreo o resto do ano, e comentar que facemos a nosa andaina tradicional en novembro, facemos tamén ao longo do ano monólogos, actuacións teatrais e charlas, coloquios, todo enfocado tamén para dar maior visibilidade á muller.
Eu sei, máis que falar de quen foi Mita, algo que xa facíamos aquí tamén o pasado martes, non? Con dúas persoas que a coñece moi ben, como Manolo López Tuñas, ex alcalde de Negreira, tamén profesor naquela época, non? Aquí no Colexio do Coto, Cándido Iglesias, non? Gandeiro, agora xa xubilado, veciño aquí tamén da comarca. Vamos a falar un pouco do ato e do que nos agarda, sin desvelar, eso sí, non? Un pouco... Sí. De todo, concelleira, como vai ser este acto? Contenos.
Nos intentamos enfocalo como un acto corto, íntimo, enfocado principalmente a Mita, que é a especial homenaxeada neste día. O tivemos moi claro a hora de decidir que non personaxe, sino que figura íbamos a premiar, sobre todo por a súa labor durante eses anos en extensión agraria.
Bueno, ademais, Natalia, hai unha nova tamén de última hora que creo que é importante e interesante, ¿no? Tamén que comuniquemos, e é a presenza tamén dunha persoa que traballou ademais con Mita en extensión agraria tamén nesa época, ¿no? Eu creo que máis nos 80, non sei se estaría antes, pero bueno.
Sí, eu non sei se nos 80, perdón, se o Joaquín sería cando foi el o director da Xencia, e antes, no principio, cando Mita se incorporou, obviamente, mirando un pouco hemeroteca e todo isto, bibliografía para atrás, as datas sí que están un pouco... Eu creo que empezaron eles xuntos e que despois Joaquín acabou sendo o director da agencia, e era esta nova de última hora da que falabas, que, bueno, podemos confirmar que Joaquín Buergo del Río, compañeiro de Mita destos anos, grande amigo, parte moi importante deste equipo, pois vai a participar hoxe. Estábamos pendientes eso por motivos da senda súa, sí que xa podemos confirmar que o convencimos.
Joaquín Buergo del Río, que ademais de traballar aquí, non, na Xencia de Extensión Agraria, de ser, funcionario, non, de Extensión Agraria, foi tamén membro de, do goberno municipal, non? De, sí, tamén de Negreira.
Sí, con Manolo López Tuñas. Creo que me parece me recordar que Manolo dixo que na primeira legislatura, que despois tuvo que dimitir porque foi para un cargo público noutro sitio, creo que tamén despois tamén tivo un cargo político.
Estivo durante moitos anos en Santiago, exacto, de Compostela, sendo concelleiro, creo, exacto, recordar, de seguridade, tráfico e estas cousas. Aí xa, digamos que tuvo unha etapa máis longa e tamén creo que desenvolveu algún cargo dentro de da Xunta, non?
Sí.
Na Consellería, sí, de Medio, sí, Rural ou Agricultura.
Exacto.
Durante a etapa, neste caso, de durante que foi, bueno, pues, o goberno, non? Do, do PSOE. Aí.
Sí, do tripartito.
No, antes creo que, vale, do tripartito.
Vale,
pero
vale,
bueno,
vale. Sí, sí. É verdade, de... claro, que mezclo tamén, porque me dixeron, claro, de moitos xente que estaba cerca de Mita durante esta época, o nome de Joaquín continuaba salindo unha vez tras outra, o mismo que decíamos outro día, o sea, tamén por fin podemos falar con outra parte fundamental do equipo, con Antonio Campos, que pide unha disculpa por non poder, por motivos de forza maior, non pode vir pola súa saúde, pero quiso facernos chegar o seu agradecemento, a súa opinión, que pensa que Mita é unha persoa que ali por donde foi deixando como unha huella, non? O todo mundo a recorda, e eso, quería facernos partícipe Antonio Campos, que moita xente recordará da súa alegría por este premio. Tamén falamos con toda parte do equipo, tamén con Rosa, e estos, Rosa, Joaquín, Adolfo, obviamente, pois sí que asistirán. Creemos que tamén podemos contar ca asistencia de Mita, pero bueno, é algo que tampouco nos gusta asegurar, porque isto sí que podería cambiar en calquer momento, e realmente pois nos o que pretendemos é que este acto sexa un acto emotivo, que, bueno, que sirva para demostrar un pouquiño o cariño desta comarca hacia Mita. Tamén o que sí pedir a todo mundo que asistencia, que canta máis este asista mellor, que necesitamos ese calor que lle podemos dar aquí toda a xente da comarca. Xa sei que moita xente, Cándido, Manolo, tamén por outros lados anduveron movendo moitos fíos, entonces contamos de que asista xente, pero pedir unha vez máis simplemente, pues, o esforzo de acudir, ose.
De acudir e de, concellera, bueno, pues, mostrar tamén ese agradecemento, ¿no? A algo que parece como unha débeda, ¿no? Que,
sí,
que tiñamos con Mita Álvarez, ¿no?
A nivel personal, quero recalcar de que foi unha muller moi avanzada no seu tempo, foi unha muller que intentou axudar, animar e formar sobre todo a muller rural, a muller dos anos 80, que estaba máis ou menos metida na súa casa, a muller que se tiña que ocupar principalmente das explotacións agrarias, además das súas tarefas domésticas, e unha vez que se enteraron, estou falando xa de casos como miña nai, de que se enteraron de que íbamos a agradecer a labor de Mita ao longo destes anos, están moi orgullosas dela, moi satisfeitas da súa labor, e aunque algunhas non poden acudir porque siguen sendo mulleres rurais que desgraciadamente agora que na que vamos a organizar o acto e a facelo están nas súas tarefas, queren decir desde aquí a través de min que moitas gracias por apoialas, por dignificalas como muller.
Pois a verdade é que honralle, non? Todos estos así un pouco agasallos, non? E halagos que van chegando de diferentes lugares estos días, porque era como unha persoa que todo o mundo sabe da súa valía, non? Desa muller moderna tamén para o seu tempo, non? Que axudou sobre todo as mulleres, que era o seu papel fundamental, pero eu creo que, como falamos aquí outro día, as familias, as familias enteras, sobre todo do rural, para sair un pouco, non? Dese ostracismo, non? No que estaban as mulleres, como decía outro día Cándido Iglesias, pois que se sacase incluso carné de conducir, que elas mesmas conducisen, non coches, tractores, que non todo dependese pois do home, non?
Tamén a nivel emocional, considerabas Mita a todas as mulleres como animalas a decir, sodes válidas, tan válidas como home, sois ánimo,
tan
podedes.
Capaces de facer estas cousas como os homes.
Exactamente.
Non? E iso sí que valiu moito para cambiar non só a percepción, non, de que tivesen das cousas, sino a axudarlles a sair adiante, a que os fillos e fillas tamén pudesen cursar estudos, a abrirlle un pouco, non?
O horizonte. Sí. E unha palabra que está moi de moda ahora, o que facía Mita, obviamente non ten outro nombre que empoderar. Cando non existía esa palabra, pero ela xa o facía, é dicir, aplicaba un concepto que non estaba escrito. Entón está, onte falábamos cas mulleres da Asociación de Mulleres Gandeiras de Baneón, perdón, que xa se chama Baneón, Baña Negreira Brión, e elas decíanos que Mita que lles exigía, non, pero lles obligaba, se empujaba a ser autónomas, que era o que ela quería, buscar esa autonomía para cada un poder decidir, para que nada máis que o propio, a propia vontade decida estar nun sitio ou noutro. Entonces falaba moito deso de decir, o que facía Mita era empoderar.
Autónomas e non olvidemos independentes.
Sí.
Que non teñan que depender da súa parexa, do seu home. Uh-huh. E tamén, se me permitides recalcar, que unha das grandes intencións de proclamar a igualdade entre home e muller é de ocupar cargos específicos ou importantes nas entidades agrarias, por exemplo. E Mita, de feito, foi a xefa da Axencia de Servicio de Extensión Agraria durante 4 anos. Ese é importante tamén recalcar, de que estaba ali como xefa e daba unha seguridade á muller agraria rural de acercarse a ela e comentarle o problema tanto agrario como personal que tiña nese momento.
Rompeu un pouco
os moldes.
Os moldes aí, sí. Non? De ser unha muller, incluso os homes que vienen que era unha muller, non? Que
e a respetaban como persona, non polo feito de ser muller, senón polo feito de ser a xefa e persona no servicio de extensión agraria.
E claro, para aquel tempo, pues era algo.
Sí, a mí tamén
que estamos falando vivir, tamén, ¿no? Daquel tempo, non fai tantos anos tampouco, foi nos anos 80. É dicir, que en moi pouquiños anos estamos avanzando.
Sí, o que pasa que tal como cambiou todo, ¿no? Si outro día pensaba tamén, si miras para atrás, te das conta de que bueno, cantos obstáculos, ¿no? Había.
Temos que loitar.
E a percepción de das cousas como era, ¿no? Naquela época. E afortunadamente, o moito que avanzamos, tamén sí. Hai que decirlo, ¿no? Que eso tamén é importante.
A min sorprendíame outro día cando Cándido aquí a definía con dúas palabras, feminista e dulce. Porque son dúas palabras que ás veces parece que son difíciles de conciliar. É dicir, moitas veces parece que os que traballamos a prol do feminismo ou que creemos realmente en ideas feministas que chocamos, non? A hora de leválas no día a día, de explicálas e que iso causa moito como confrontación ou controversia. Sorpréndeme que Mita, nunha época na que o feminismo non era algo do día a día, non era algo polo que estaba que estuvera enriba da mesa como está hoxendía, que consiga demostrar as súas ideas e, en cambio, manter esa boa relación con todo o conxunto da sociedade, homes, mulleres, porque o mismo Cándido decía, que era unha feminista das de verdad, que ela había conocido, e que sempre intentaba buscarlle eso, a parte boa a todas as persoas. Maro se o decía que sí, que a súa nai lle costaba moito ver os defectos, que tendía sempre a ver a parte boa da persoa e de aí sacar algo.
Sí, Mar, non sei se querías apuntar algo máis tamén sobre, bueno, pues a figura de Mita e a súa pegada tamén.
Eu,
¿no?
Creo que sigo insistindo sempre o mesmo. O outro día nunha entrevista telefónica que tuve contigo, Emilio, recalcar que a figura da muller rural non é considerada actualmente como considerábamos fai uns 20 anos. Quero desmitificar como a muller rural como algo, unha muller que está ou que ten falta de, é dicir, que se considera analfabeta ou con falta de recursos. É verdad, comenteino con Natalia varias veces, a muller rural sí que ten un problema mellor de desplazamento. Eu considero-me muller rural e non por eso teño menos capacidade que a muller urbana. Sempre insisto no mismo, temos que apoiar a muller en xeral, non a muller rural como parte da muller.
Non. Encasillala,
¿no? Exactamente, que non me salía a palabra, encasillala.
Aí, sí. E é certo, porque por iso decía eu que todo cambiou, ¿no?
Sí, esperemos pasó
que... Pasou tempo, as décadas, pero, vamos, cambiou para mellor, afortunadamente, para ben, ¿no? Agora mesmo, pois, calquera muller, se esa dunha zona urbana, se esa dunha zona rural, ten as mesmas posibilidades, ¿no? Todo depende tamén de sí, ainda que a veces, bueno, pois, polas circunstancias, ¿no? Económicas, e naquel momento sí que era máis difícil, ¿no?
Naquel momento sí,
naquel momento sí que era máis difícil, ¿no? Si nacías nun entorno rural, terá a posibilidade de cursar estudos, de chegar lonxe, que o feito de nacer nun espazo urbano que sempre había máis facilidades, ¿no?
Exactamente, ahora o que temos que loitar como mulleres é de equiparar os nosos dereitos cos homes, pero non centrarnos simplemente na muller rural de
por sí. Sí, esa distinción, olvidarse.
Temos que intentar olvidarnos dela.
Bueno, falemos do ato de hoxe a partir das 8 da tarde no auditorio do Centro Sociocultural. Vaise celebrar este ato. Non sei se nos podes adiantar así tamén algún contido do mesmo, de quen vai estar.
Eu prefiro que animar a xente a que acuda, porque como dixo Natalia antes, vai ser un acto moi emotivo. Esperemos poder contar ca presencia da Manexeada, esperemos que poda vir, porque sempre vai a dar un poquinho máis de dulzura ao acto.
Hai que decir que ese estado de saúde, bueno, no, pois a veces
delicado, o que comentábamos outro día,
adoita sair moito, non, da
sí,
casa.
Pero bueno, hoxe falando con Mar, a súa filla, pois sí que cree que é posible que vai asistir. Xa, bueno, despois saberemos a medida que vaya pasando o acto como facemos os detalles e así como se arma todo un pouquiño, pero bueno, dos detalles non queremos decir moito porque claro, queremos mantelo suspense, pero sí que creemos que vai a ser un acto que vai se facer entretido, que vamos a intentar que non se alongue moito por varios motivos, entre outros unha para nos a ter moi en conta este estado de saúde da nosa homenajeada, que nos non podemos estar ali dúas horas ni nada así. Entón vamos a intentar que nunha hora e pouco pois que se levar a cabo este acto. Simplemente recordar que vamos a contar ca presencia do equipo de igualdade do IES Julián Magariños, e o frente do cal vai a estar como sempre a súa orientadora, ca que podemos contar para todos sempre, Cristina Galdolo Leal. Dende aquí agradecer tamén a súa colaboración, que sempre están dispostas a participar. Bueno, e a das rapazas tamén, o das chicas de Equa que van a participar. Tamén veñen da asociación, como comentamos antes, Asociación Baneón, e algunha actuación musical tamén contamos con Queasa.
Muy bien, me decía antes Natalia, comentábamos tamén con a concellera, con Mar García Vidal, pois o agradecemento que tiñades un pouco tamén dende o concello coa familia, non, de Mita, por a boa acollida, non, que tiveron desde o momento en que lle comunicáchedes, non, esta decisión de entregarlle este premio e a colaboración, non?
Total, a verdade é que nese aspecto solo me queda agradecer a Mar e a Dan, a todo, bueno, tamén os compañeros de traballo, porque ao final tamén falamos con todos, entonces todos con unha colaboración, agradecidos, prestando fotos persoais, atendendo chamadas, estando dispostos para todo. Entón solo nos queda agradecer a súa total entrega e bueno, agradecer tamén todo este pois apertura que teñen hacia compartir fotos, detalles, e que bueno, que supoñemos que eso tamén será un froito da labor de Mita, neste caso como nai, que tamén nos estamos vendo con Mar e con Dan, a súa total disponibilidade e afecto tamén o pobo de Negreira, verdad?
Concedira,
de feito, para rematar solo, non teño moito máis que añadir, a organización deste tipo de actos é ardua. Gracias a Natalia, que ao mellor non lle agradezo o suficiente, pero gracias a Natalia e a Rosa, porque levan dúas semanas bastante duras. Organizar un acto non é solo planificar un guión, senón é os contactos ca familia, que neste caso nunca tuvemos un problema con eles. Desde a primeira chamada, o primer contacto, nos facilitaron todo tipo de información, fotos, e solo agradecerlles unha vez máis en nome do concello, e esperemos que sala todo ben, e que eu creo que a única forma de que o Concello de Negreira e sobre todo os habitantes do Concello de Negreira agradezan á familia é poder que acudan a ese acto.
Hay que tener memoria, ¿no? Como decía Cándido Iglesias, sí, ¿no? Esta semana.
Unha cousa sí que tamén nos gustaría pois dar a coñecer é que para os que por forza maior non podan asistir, intentaremos de alguna maneira facer algún tipo de conexión en directo dende a nosa páxina do Facebook, que é Cin Negreira. Entonces, aí sempre a mellor, non sei se no minuto a minuto, pero sí que vamos ir intentando colgar algunha intervención ou algunha foto para que de alguna maneira poda estar a xente, o tanto, porque realmente o que falábamos outro día, xente da Arxentina, de outras partes de España, sei que incluso me parece que ven unha compañeira de Barcelona, sí que ven o acto, pero bueno, xente que pode estar por fora de Galicia, pois que aí podería estar informado de como se desenrola o acto, e tamén recordar que teñen as entrevistas que facemos sobre este tema colgadas en Radio sí, Negreira, non?
Sí, os podcasts de Radio Negreira na página web pues, están aí tamén disponibles, sí, entrevistas como pues, a conversa que mantíamos con Manolo López Tuñas, Cándido Iglesias, tamén contigo, Natalia, uh-huh, este pasado martes, así como o resto tamén das que a diario. Por certo, xa habrá que ir pensando pois na vindeira edición, non? Hai que decir que candidatas non faltan.
No. Feito, sempre temos unha lista considerable de candidatas. O que intentamos é tocar diversos ámbitos, é dicir, tocamos ámbito de educación, tocamos ámbito de sanidade, entendemos que o ámbito do rural tamén é importante, pero quedanos moitos outros ámbitos que tocaremos ao longo destes anos.
A todo esto, sempre decir que nos tamén estamos sempre abertos a suxerencias, que sempre, ou a concelleira, que sempre está disponible nos actos, o mismo a nós, para posibles candidatas, para futuros premios. Sí que é verdad que, claro, aquí en Negreira, Negreira ou Barcala é terra de mulleres bravas, entonces sempre temos como moitas candidatas.
Bueno, unha delas podría ser que está tamén de máxima actualidade porque onte se lle, celebrábase o acto, ¿no?, de recoñecemento tamén á primeira astrocatedrática de astrofísica de Galicia, Minia Manteiga Outeiro, que ingresou, ademais, onte mesmo na Academia Galega de Ciencias, ¿no?, concelleira, que é algo tamén un orgullo porque, ademais, nada aquí, ¿no? A súa familia é tamén con raíces aquí, precisamente na comarca de Barcala, non?
Exactamente. Quén sabe se para anos vindeiros se xa a próxima mendeseada, por que non?
Ten que ter relación con
concello,
zona,
¿no? Por supuesto.
Sí, sí. E o que está claro é que, bueno, unha persona como Minia, pois merece este tipo de galardón, se en un futuro ten que ser merecedora, porque sí que é verdad que este tipo de exemplos son moi, moi importantes. Científica, emprendedora, entón, bueno, pois temos que resaltar este tipo de persoas tan importantes que nos dou este pobo e, bueno, nada, invítala tamén a que no cinten a súa casa, a Minia, e que tamén no instituto seguro que estarían contentos de contar con algún tipo de intervención dunha persoas tan importante.
Moi ben, pois non sei se queren engadir algo máis, concelleira María del Mar García Vidal, senón,
nada máis,
emprazar a todo o mundo a esta tarde.
A que acudan ás 8 da tarde e gracias a ti, Emilio, por recibirnos a esta hora.
Vale, eu nada, simplemente agradecer á familia unha vez máis, tamén a vos, obviamente, pedirle a xente que acuda e simplemente, bueno, pues esperamos que os erros non sexan grandes hoxe e que realmente o sentir da comarca quede claro, que necesitamos mulleres como Mita e que agradecemos tamén o traballo que realizou.
Como falábamos aquí tamén, concelleira, e como falaba antes tamén vostede, non, do que decía súa nai, é de xustiza este recoñecemento.
Eu
creo que esa seguramente habría que terllo feito, non? Xa fai bastante tempo, pero bueno, pues estas cousas, como decía Cándido Iglesias tamén, son partidario de que se fagan en vida, non? Decía él, e creo que todos, non?
Sí.
E canto antes se faga, pois moito mellor para saldar, eu creo que unha pequena débeda que temos.
Porque,
histórica.
Porque ademais, homenaxeando a Mita, homenaxeamos a muller rural naquel tempo, unha por unha.
Unha por unha.